Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Kada siromaštvo ili nasilje u porodici dovedu do očaja, moć snova za boljim životom obično čoveku otupi instinkte. Ta potraga za komadom hleba, za nadom i budućnošću možete načiniti žrtvom trgovine ljudima, a da i ne shvatiš kako si uopšte došao u tu poziciju. U današnjim Radio Grafitima donosim vam dve ispovesti mladih žena koje su bile žrtve trafikinga. Ivana je preživala radnu eksploataciju, Marija seksualnu. Njihove ispovesti daju nam maleni uvid u to šta je zapravo trgovina ljudima, kako funkcioniše, koliko su je duboke posledice. Ove sudbine odabrala je socijalna radnica i SOS asistentkinja u nevladinoj organizaciji Astra, akciji protiv trgovine ljudima, Mirjana Mitić. U današnjem podcastu čućete i direktna svedočenja ove dve devojke. Ovo jesu njihove reči, ali nisu njihovi glasovi. Takođe, njihov identitet sakrili smo iza imena Ivana i Marija, kako bismo zaštitili njihovu privatnost i sačuvali ih od moguće odmazde. Ivana je završila srednju stručnu školu, posle čega se udala i dobila dete. I suprug i ona su od početka zajedničkog života bili zaposleni. Imali su dovoljno za pristojan život, ali šta je to danas dovoljno? I kako uopšte izgleda pristojan život? Rad u inostranstvu prilika je da čovjek obezbedi i veću finansijsku stabilnost i bolju budućnost za decu. Ivana upoznaje izvesnu Svetlanu, koja je živjela u Švajcarskoj i koja je ponudila da dođe da radi kao kućna pomoćnica, dobro zaradi za kratko vreme. Krajem 2017. godine Ivana prvi put odlazi na rad u inostranstvo. Već na početku posao nije izgledao onako kako je dogovoreno. Radila je kod Svetlane i njenog supruga do 9 sati na dan, mnogo više od onoga što su se dogovorili. Shvatila je da to nije fair, ali odlučila da istraje. Posle 17 dana Ivanu Svetlana prosleđuje jednoj starijoj ženi u službu. I tu počinje pakao. Mirjana Mitić iz Astre kaže da je za Ivanu prvi put čula od kolega iz Švajcarske.
Jako dobro sarađujemo sa organizacijom iz Švajcarske, koja nas je zapravo kontaktirala i obavestila nas da se u Švajcarskoj desio neki slučaj radne eksploatacije najviše žena i da to traje posljednjih ne znam koliko godina, i uputili su nam kontakt te žene i nju su informisali da nam se obrati kada se vrati u Srbiju. Ivana nam se obraća. U tom trenutku, jel te, to iskustvo je negdje iza nje, dve godine, ali su posljedici dalje tu. Ona je putem neke prijateljice dobila preporuku da ode da radi u Švajcarskoj, dolazi iz neke srednje klase, da tako kažem, ima dete, i ona i suprug dosta rade u inostranstvu, znači godinama odlaze, vraćaju se, zarađuju neki sezonski novac, da tako kažem, tako da je to negde bio i način funkcionisanja i do tada.
Kada je čula Ivaninu priču, Mirjani je bilo jasno da se radi o tipičnom primjeru radne eksploatacije.
Međutim, nakon toga i oni prebacuju, ali bukvalno prebacuju, znači ona tu nema mogućnost odlučivanja i počinje da radi za neku ženu, to je, mislim, radila neki dva meseca, možda malo više, i tu je zapravo radno eksploatisana. U smislu da je radila preko 12 sati dnevno, da nije imala obroke, da nije imala mogućnost da spravi pauzu, da kada je tražila da ode da prošeta, ova žena ju je, mislim, branila je to. Tako da u tom smislu je ona to istrpela, da tako kažem, i na kraju je, naravno, zarada nije u potpunosti isplaćena. Uzela je, mislim, samo deo koji je obećan, jel, za 8 sati radnog vremena, sve ostalo je bilo, prosto nije dobila ništa za uzvrati. I, mislim, samo način radne eksploatacije je vrlo specifičan što se tiče žena, zato što je ona radila neke stvari koje na neki način su uticale loš zdravstveno punju, pored toga što, jel, nije imala obrok, nije imala mogućnost zdravog vođenja života tamo. Ona je morala i da radi neke bizarne poslove, da čisti neke trase pune snega sa četkicom za zube i tako. Mislim, prosto bilo je tu nekih, kako da kažem, elemenata koje su stavljale nju u robovski položaj.
Na novom poslu radni dan počinjao ujutru u 7, završavao se u ponoć. Pored toga što gotovo da nije imala pauzu tokom dana, Ivana je neretko ostajala gladna, jer su joj uskraćivani pojedini obroci. Fizički umor je vremenom postajao sve veći i Ivana je pokušala ženi za koju je radila da objasni da je neizdrživo svakog dana raditi toliko sati neprekidno, no bez uspeha. Nekada je morala satima da bude napolju na veoma niskim temperaturama. Ribala je četkicom za zube terasu toliko prljavu da joj nemoguće očistiti.
Iskreno rečeno, 64 dana bila sam kod nje kući, nigde nisam mogla da izađem, nije mi davala nigde da izađem, pušač sam i nije mi davala, nisam imala pravo bukvalno da popušim cigaretu, nije davala. Nije davala da se farbam, nije davala da se parfemišem, nije mi davala apsolutno ništa. Bila sam robinja tamo, kao robinja bukvalno.
Gazdarica je insistirala da bez zaštite koristi veoma opasne hemikalije.
Postoje hemikalije koje, jel te, nisu toliko opasne za, jel te, korišćenje. Ona koristila hemikalije koje su njoj ostavili otvorene rane po rukama. Tako da sve su to neki elementi koji prosto ukazuju da je bilo, da je došlo do radne eksploatacije. Ali ono što je interesantno u ovom slučaju, to moram da naglasim, da ona sebe nije prepoznala kao žrtva trgovine ljudima.
Ovo je simptomatično. Prođeš kroz dva meseca teškog rada, bez redovnog sna, redovnih obroka, u uslovima koji se mogu opisati jedino kao robovski, ali dalje misliš da samo nisi imala sreće.
Posle ona tek saznala koliko žena, to je bilo preko 300 žena iz raznih država, između ostalog i Srbije, ali koje su dovedene na taj način radno eksploatisane. Tek, kako da kažem, mislila da je to prosto, da je naišla, kako ona to kaže, naišla sam na baksuza i koji se iživljavao i kao to je završeno. I onda tek kada su je kontaktirali iz nevladine organizacije Švajcarske i kada su joj se predstavili, rekli da je ona jedna žrtva trafikinga, tek ona je tad, jel te, sebe, da kažem, nazvala pravim imenom.
Kada je noćnoj mori došao kraj, Ivana je dobila na ruke deo novca koji su joj obećani i o svom trošku, podjednako siromašna, vratila se u Srbiju. Trebalo je puno vremena da se psihički oporavi i da prevaziđe traumu koju je doživala. Ipak, ona ponovo uz pomoć Svetlane i njenog supruga odlazi u Švajcarsku. Ovog puta drugačije je i ona u Švajcarskoj radi u nekoliko navrata. Početkom 2020. godine ona saznaje da su Svetlanu i njenog supruga uhapsili u Švajcarskoj i da su ih optužili za trgovinu ljudima. Ona tada saznaje da je više od 200 devojaka i žena vrbovano i dovođeno na rad u Švajcarsku, bez radnog statusa, bez pristojnih uslova za život i rad. Ivanu su pozvale švajcarske institucije i pristala je da svedoči o svojim iskustvima. Njena priča završila se srećno. Mirjana kaže da je Ivana primer kako žrtva može da se vrati na kolosek kada dobije pravu podršku, recimo onakvu kakvu je pružila Astra.
S strane, ona je u konstantnoj potrazi za poslom, iako i dalje ima potrebu da, kako da kažem, opet radite sezonske poslove u inostranstvu, konkretno evo sad u ovom trenutku. Znam da ima dobar posao u Srbiji, radi, nije ni važno, u svakom slučaju zadovoljna je tu gde jeste i jedan kurs smo u međuvremenu platili da bi, kako da kažem, stekla veštine da može da obavlja taj posao. Tako da posledice postoje, ona radi, naravno ima i psihoterapiju, redovne sesije psihoterapije, posledice postoje, ali ona je, kako da kažem, ima podršku porodice, ima veliki krug prijateljica i hoću da kažem, njeni neki lični resursi su bili tu dobri, izgrađeni, tako da mislim da je ona jedna od onih slučajeva za koje stvarno možemo da kažemo da se reintegrisala ili integrisala u društvo. Tako da sad, na primer, mi imamo kontakt sa njom jednom mesečno, nema potrebe za nekom većom ili dubljom komunikacijom.
Marija je imala 19 godina kada je rodila prvo dete i postala samohrana majka. Imala je 21 godinu kada je postala žrtva seks trafikinga. Živala u kući sa nasilnim ocem, alkoholičarem, majkom, bratom, sestrom, stricem. Radila u kafiću i njena plata uz dečiji dodatak bili su najčešće jedini novac koji je njena porodica imala. Iz takvog života ona je pohrlila u onaj koji je obećavao dobru zaradu i makar malo izvesnosti za njeno dete, ne znajući da će za samo dva dana postati žrtva seksualne eksploatacije. Mirjana je upoznala mnogo kasnije kada se već sve završilo, a Marija sakupila hrabrost da se ipak nekome obrati.
Susrela sam se sa Marijom, bila je potrebna podrška u vezi školovanja dece, pa smo otišli da joj odnesemo knjige za decu, sveske i tako neke potrepštine, pošto je njena materijalna situacija ne mnogo dobra, da tako kažem. Ona je završila srednju turističku školu i sa 19 godina zapravo dobija prvo dete, otac deteta ga napušta, i nju i dete, i ona ostaje sama. I zapravo tad kreću, da kažem, njene najveće muke, mislim, muke u smislu da je ona tada zaista egzistencijalno bila ugrožena i, što bi ona rekla, ne samo ja, nego i dete.
U kafeu u kojem je radila dobila je ponudu da ode u inostranstvo i isti posao nastavi da radi pod mnogo boljim uslovima za nemerljivo bolju platu.
Ona je radila u nekom lokalnom kafiću, ali to nije bilo prosto dovoljno, pored dečijeg dodatka, da izdržava i sebe i dete, tako da je odlučila da sa drugaricom ode u inostranstvo. Bio je obećan posao da radi u nekom restoranu, kafiću, i nikakve posljednje informacije ona nije tražila tada. Nije znala, znala je koji je grad u pitanju, znala je koja je država, ali konkretno i da će biti obezbeđen smeštaj i stan, smeštaj i hrana, a plata će biti 1000 eura mesečno.
Posao u inostranstvu ponudili su joj gosti koji su navratili jednog dana i ona se dogovorila sa prijateljicom da zajedno okušaju sreću. Nisu u tom trenutku provjeravale ništa.
Gazda i gazdarica lokala gde smo radile su nam rekli da ne idemo jer se nećemo vratiti. Oni su nam savjetovali da ne idemo jer nisu tu kao čiste stvari i oni su nama govorili nemojte, ostanite tu, ko zna šta će biti, ko zna da li ćete se uopšte vratiti, da li ćete ostati živi, ne znam ti ni ja, tako neke stvari. Ali nismo mi obraćali pažnju na to uopšte. Mislim, kako to može nama da se desi?
Već na samom prelasku granice su joj oduzeli pasoš. Međutim, ona je mislila da je to ok, zato što su oni rekli da će srediti papire, boravišnu dozvolu i tako nešto, i nije mislila da je to sve u redu. Kada je stigla tamo, bila je smeštena u neki smeštaj koji je bio u redu. Međutim, već sutradan su i nju i njenu drugaricu odveli u klub i zapravo je tamo postala žrtva seksualne eksploatacije.
Kada su stigle na odredište, odmah su otišle u kupovinu sa ženom kod koje je trebalo da stanuju. Ta žena je za njih birala garderobu i Mariji je bilo veoma čudno kad je vidjela kakvu im odeću i obuću kupuje. Pomislila je da u lokalu u kome će raditi možda važno da budu posebno sređene. Ubrzo posle kupovine Marija i Jelena shvataju da su ovde dovedene ne da bi radile u luksuznom kafiću.
Ja sad taj prvi dan, mislim, tad kad nam je to rekla, ja sam ćutala, nisam smela ništa kažem, zato što, mislim, bila sam em u šoku, em preplašena, em u državi gde ne znam nikoga, niti imam nikoga, ne znam jezik, niti kome bih se obratila. Ćutala sam taj dan, sutradan sam počela da plačem, to jest, još uveče sam počela da plačem i onda je meni pretila i ne znam ti ni ja da prestanem da plačem, stavljala mi je nož pod vrat. Taj muškarac, što je sa ovom drugom ženom u braku, imao pištolj kod sebe. Tamo su nas i slikali za oglase.
Pored Marije i Jelene bilo još nekoliko devojaka koje su radile na istom mestu. Neke su bile iz Srbije, neke iz drugih delova sveta. Radile su od 11 pre podne do 4 ujutru. Narednog dana imale su po 20 evra dnevno na raspolaganju za hranu. Uvek su bile pod nadzorom. Govorili su im da su kupljene, da moraju taj ceh da otplate, da će ih posle otpremiti negde dalje kada otplate dug. Iz tog pakla jedna devojka je pokušala da pobegne. Pronašli su je i pretukli, kako bi poslužila kao primer ostalim devojkama.
Imala sam jednu mušteriju, čovek je okej, nije želeo ništa, pošto je video da nisam svojevoljno tamo, rekao je da će da mi donese telefon i karticu da bih mogla kontaktiram nekoga, da mogu da se izvučem odatle. Međutim, ja sam mu rekla da to ne radim, zato što mogu da prođem bog zna kako. Bile su i kamere tamo, tako da nisam smela da rizikujem, a i gde da držim telefon, kad, primetit će. Međutim, on je meni doneo sljedeći put, ne znam, posle dva dana valjda, doneo mi je telefon, ali ja nisam htela da uzmem.
Neke od devojaka bile su prinuđene da koriste narkotike. Marija i Jelena nisu morale. Posebnu traumu na Mariju ostavile su takozvane kućne posete. Vozila ih je žena kod koje su boravile, cena je, kaže Marija, bila ista, ali oni nisu morali da koriste zaštitu, ako nisu želeli, a one su bile prinuđene da na to pristanu. Iz naizgled bezizlazne situacije, Marija i Jelena su ipak uspjele da pobegnu. Pomogla im je jedna devojka poreklom iz Srbije, koja je, kao i one, bila žrtva seksualne eksploatacije. Stupile su u kontakt sa njenim prijateljem, koji je isplanirao način na koji bi ih sve tri izbavio i vratio u Srbiju.
Ja mislim da je trajalo 20-ak dana. Oni bi odlazili do neke pumpe gdje bi pili kafu i tu je zapravo stupila u kontakt sa tim, kako da kažem, prijateljem od ove druge devojke koji mi je obećao da će im pomoći i zaista im je pomogao. Oni su uspele su njih dve da dobiju svoje pasoše natrag, jer su pretile, da tako kažem, eksploatatorki i eksploatatoru, bilo ih je dvoje, da će ih prijaviti ukoliko im ne vrate pasoš i...
Jednog dana iskrale su se na zadnja vrata i otrčale u jednu napuštenu kuću u blizini, u kojoj su sačekali mladića koji im je pomogao da pobegnu. Odvezao ih je do jedne pizzerije, odakle je pozvao svog druga, koji je baš tog dana vozio autobus za Srbiju. Međutim, devojke nisu imale pasoše. Ideja je bila da pozovu svoje eksploatatore, da daju potpisane izjave sa obećanjem da neće ništa nikome govoriti i sa svim ličnim podacima u tim dokumentima sve to da menjaju za pasoše. Razmjena je dogovorena na autobuskoj stanici. Predali su ženi papire i uzeli pasoše, međutim, ona je zvala Mariju da izađe, da joj nešto kaže.
Ja izašla i kaže ona meni, imaš 5 ili 10 minuta dok ne krene autobus da se predomisliš ili ćemo doći u Srbiju i ubiću ti dete na tvoje oči. Ja sam samo rekla da neću i vratila se.
Kada su stigle u Srbiju, Marija i Jelena su se prvo javile vlasnicima kafea u kome su ranije radile i ispričale šta im se dogodilo. Oni su bili srećni što su uspjele da prežive i da se vrate i odmah ih ponudili posao da ostanu kod njih, da rade u istom aranžmanu kao i pre odlaska u inostranstvo. No, tu muka nestaje. Žena koja ih je iskorištavala došla je u Srbiju sa još dva muškarca, otišla kod vlasnika lokala da traži da se njih dve vrate. Marija u tom trenutku, kada se dogodilo, bila u sobi i spavala, pa nisu uspjeli da je pronađu i pokušaju da je prisilno vrate. Po povratku u Srbiju, Marija je shvatila da je ostala u drugom stanju, ipak odlučila je da rodi. Rekla je to i svojoj porodici, rekla im je šta se dogodilo i otac je odmah želao da slučaj prijavi policiji, no ona se plašila posljedica. 2 godine posle Marijinog povratka u Srbiju, njen otac ipak zove policiju, a Marija konačno dolazi do Astre.
Njeno psihičko stanje koje je bilo za nju neponošljivo zapravo. Kaže da je, prosto to nije, s jedne strane je to, bile su i pretnje, to moram da napomenem, znači nakon što se ona vratila to nije stalo, znači oni su slali neke ljude da nju upozoravaju, da joj prete, da joj govore da se vrati, da je ona prodata za 3000 eura, da ona mora to da otplati i tako dalje, međutim, mislim da je pre svega prevagnulo to što ona nije mogla više da se nosi sa depresijom sa kojom se borila nakon tako preživljenog iskustva. Pre svega mislim da njoj je bila zaista potrebna psihijatrijska, medikamentna podrška, ali uporedo sa tim i psihoterapeutska podrška, a onda i gomilo drugih stvari. Godinama smo u kontaktu sa njom i ta podrška traje i trajaće sve dok je to njoj potrebno, tako da u zavisnosti od okolnosti sa kojima se ona susreće, mi tu pružamo podršku. Postupak je pokrenut i u Srbiji i tamo gdje je bila eksploatisana, tako da je potrebna pravna podrška što u Srbiji, što komunikacije sa nevladinim organizacijama u državi gdje je bila eksploatisana, tako da tu ima, tako mogu da kažem, puno posla ukoliko se odlučite da uđete u te postupke, a svaki poziv za taj sud, evo to traje već godinama, nju neminovno vraća na to što je preživjela, tako da i taj sam poziv, ona više ne ide na psihoterapiju, ali sada posle par godina, ali njoj jako puno znači da se mi čujemo više puta putem SOS telefona kada se ona treba da se pripremi, prosto da je negde osnažimo, da joj pošaljemo vrlo jasnu poruku, da nije odgovorna što joj se to desilo, da svakome moglo da se desi i da nekako ona bude dobro sama sa sobom da bi mogla da svedoči.
Postupak koji je protiv ljudi koji su Mariju eksploatisali još uvek nije okončan. Proces se veoma sporo odvija, a Marija veruje da je razlog za to potkupljivost pojedinaca koje na slučaju rade. Žena kod koje su Marija i Jelena boravila pokrenula je u svojoj državi postupak protiv njih, optužujući ih za prostituciju, povodom čega su obe morale da se vrate u tu državu i daju izjave. Posledice svega kroz što je Marija pre 9 godina prošla su nesagledive. Da li je moguć oporavak posle svega? Evo što kaže Mirjana.
Pa jako je teško dati odgovor na to pitanje, stvarno jeste, zato što negde naši principi rada i zaista nekako stojimo iza njih, jeste da mi zaista verujemo da je oporavak moguć. Nekada težim putem, nekada lakšim putem, nekada taj oporavak može da traje godinu dana, nekada 10 godina, to zaista jako teško reći iz prostog razloga što nije život jedne žrtve samo ta eksploatacija, iskustvo eksploatacije. Znači, mnogo raznih i trigera i okolnosti se dešava nakon iskustva koje utiču na samo poravak žrtve trgovine ljudima. Šta to znači? To znači da neko može da bude u eksploataciji, da ima iskustvo eksploatacije koje traje 3, 4 ili 5 godina, ali da prosto podrška koju dobije nakon eksploatacije bude toliko jaka da se ona mnogo brže oporavi.
Marija danas živi sa partnerom i decom. Zaposlena je u jednoj pekari, a pored toga privatno radi kao higijeničarka. Generalno zadovoljna je prihodima, ali bi ipak voljela da u budućnosti promeni posao i da radi kao kozmetičarka. Zbog svog prethodnog iskustva, ona više ne bi odlazila da radi van Srbije, ma koliko da je posao siguran. A druge mlade žene savjetuje da o takvoj odluci dobro razmisle, da ne brzaju, da paze sa kakvim se osobama druže i kome veruju. Da se za pomoć obavezno obrate Astri, jer je podrška koju je dobila od ove organizacije neizmerljiva. Ako ste nekada bili žrtva trgovine ljudima ili ste to danas, ako znate nekoga ko u takvoj situaciji ili želite da znate kako da proverite možete li imati poverenje u poslovne ponude iz inostranstva, obavezno nazovite Astru. Broj telefona je 011 785 0000. Svako može postati žrtva trafikinga, zato poslušajte Mirjanu za kraj.
Različiti su načini vrbovanja i mislim da iz te kutije moramo malo da izađemo, a to je da će se trgovina ljudima desiti samo lakovernim, ne znam, neobrazovanim ili siromašnim ljudima. Znači, prosto evo sad smo skoro imali slučaj, mislim, uopšte poznat je trgovina ljudima kada je u pitanju bila žrtva koja je neki doktor je u pitanju, tako da hoću da kažem da zaista svako, kad kažemo svako može da bude žrtva, stvarno svako, mi smatram da svako može da bude žrtva, ali naravno postoje faktori ranjivosti koje su, kako da kažem, najuticajniji na to da je nečija pozicija ranjivija od nečije druge.